ต่อจากนี้ไปขอให้นั่งขัดสมาธิ เป็น เราจะได้ช่วยกันระงับภาวะคนร้อนภาวะโลกร้อนเนี่ยก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้แต่เราเอาภาวะคนร้อนไปก่อนคนเรามันร้อนด้วยอารมณ์นี่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความสงบคือสุขอย่างยิ่งนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธมามกะเราทุกคนต้องการความสุขอยู่แล้วแต่เมื่อพระศาสดาของเราตรัสยืนยันว่าความสงบนั่นแหละคือสุขอย่างยิ่งเราควรจะสนใจฝึกหัดตัวเองให้ได้สัมผัสความสงบแต่ความสงบคืออะไรความสงบเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่ทราบสิ่งที่ต้องระมัดระวัง คืออย่าเข้าใจว่าสมาธิคือภาวะจิตที่แบบสบายๆไม่ต้องคิดอะไรว่าสมาธิคือภาวะจิตรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่หวั่นไหวสำคัญที่ตัวรู้ปัญหาของนักปฏิบัติข้อสำคัญก็คือเบื้องต้นต้องสู้กับความฟุ้งซ่านแต่เมื่อความฟุ้งซ่านเริ่มลดน้อยลงจะรู้สึกสบาย แล้วนักปฏิบัติมักจะหรือว่ามักปฏิบัติมือใหม่มักจะเพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านแบบนี้ก็กลายเป็น มิจฉาสมาธิไปไม่ใช่สัมมาสมาธิเมื่อเช้านี้เราได้สวดอริยมรรคมีองค์8สัมมาสมาธิความตั้งใจมันชอบ แต่ถ้าจิตเบลอหรือแข็งๆมันไม่ใช่สมาธิที่พระพุทธองค์สั่งสอนถ้าขาดสติขาดความรู้ตัวนั่นไม่ใช่สมาธิท่านในการภาวนาไม่ว่าใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาตัวรู้เอาไว้อย่าให้เกิดความเพลินอย่าให้เกิดความยินดีหรือยินร้ายสิ่งที่เป็นอุปสรรค สำคัญคือเรายินดีในความคิดยินดีในความจำปล่อยให้จิตเพลินอยู่กับความคิดการฝึกจิตก็เพื่อได้ปล่อยวางนิสัยนี้ไม่นั้นเราจะยินร้าย ความยินร้ายอาจจะปรากฏแสดงเบื่อไม่อยากทำไม่อยากอยู่อยากอยู่ที่อื่นอยากทำอย่างอื่นนี่เรียกว่าเป็นกิเลสของใจเป็นมนทินของใจท่านเรากำหนด งานว่าเราต้องการรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่ให้จิตใจหลงไม่ให้จิตใจลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้าไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่หลงอารมณ์ไม่หลงความคิดไม่หลงความจำมีสติมีสัมปชัญญะจิตใจกำลังเจริญอยู่ในมรรคงั้นเราให้จิตใจเราทำงานเบื้องต้นเราอาจจะใช้ความคิดพัฒนาจิตใจเหมือนที่ได้อธิบายเมื่อคืนนี้อยากให้นึกถึงตัวเองหน้าตัวเองอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเหลือเกินแต่ไม่ใช่ความสุขเพราะความแบบสนุกสนานแต่ความสุขแบบปลื้มปิติในสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขหวังดีเอาตัวเองที่เราใช้คำว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขก็ได้แต่สำคัญคือต้องสร้างความรู้สึกพร้อมกับคำกล่าวไม่นั้นมันจะไม่เป็นการแผ่เมตตาการคำแผ่เมตตาเช่นขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขก็เป็นผู้ทำหน้าที่กำกับไม่ให้จิตคิดเรื่องอื่นแต่ที่ต้องการคือความรู้สึกมีความสุขนึกถึงตัวเองกำลังมีความสุขเหลือเกินโอ้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขพยายามกำหนดความรู้สึกว่าสุขซึ่งมักจะอยู่ในหน้าอกแต่ความรู้สึกนั้นเริ่มจะอ่อนลงหรือว่าความคิดอย่างอื่นแทรกเข้ามาก็พูดซ้ำว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขซึ่งเราอยากจะสลับกันขอให้ข้าพเจ้ามีจิตสงบขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญาคิดพยายามรวบรวมสิ่งดีๆที่เราต้องการเข้าถึงในชีวิตเราทีละข้อทีละข้อพอเรากล่าวอยู่ในใจเช่นขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญาขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเพราะมีปัญญานึกถึงตัวเองกำลังสุขเพราะมีปัญญารักษาความรู้สึกนั้นไว้แต่ถ้ามันเริ่มจะหายไปอ่อนไปกล่าวซ้ำขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขของปัญญาของผู้มีปัญญานี่แล้วแต่เราจะผลิตแล้วแต่เราจะปรารถนาแล้วแต่เราจะแผ่ให้ตัวเองต่อไปเราระลึกถึงผู้เป็นครูบาอาจารย์ของเราหรือเป็นครูเป็นผู้ใหญ่ ที่เราเคารพนับถือแล้วนึกถึงท่านนึกถึงคุณครูนึกถึงผู้ที่เราเคารพนับถือกำลังยิ้มมีความสุขและเราแผ่เมตตาขอให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาให้ผู้มีบุญคุณผู้เป็นครูบาอาจารย์ผู้เป็นผู้นำชีวิตของเราวิธีเดียวกันก็ใช้คำพูดคำกล่าวเป็นระยะระยะเพื่อไม่ให้ความรู้สึกหายไปและเพื่อไม่ให้ความคิดเรื่องอื่นเข้ามาครอบงำพอจิตเผลอตั้งต้นใหม่ด้วยการกล่าวใหม่โอ้ขอให้ท่านมีความสุขความสุขเถอะหรือบางที่เราอาจจะฉวยโอกาสถ้ามีเสียงปรากฏอย่างเสียงนกแล้วก็กล่าวขอให้นกทั้งหลายมีความสุขความสุขเถอะแล้วก็กลับมาแผ่เมตตากับผู้มีบุญคุณต่อเราต่อว่าขอให้ท่านมีความสุขความสุขเถอะมีความสุขกายสุขใจมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ต้องกล่าวหลายคำหลายประโยคต่อกันประโยคเดียวแล้วมีความปรารถนาความหวังเกิดขึ้นพร้อมกับคำกล่าวอย่าให้กล่าวแบบนกแก้วนกขุนทองต้องปรารถนาจริงๆต่อไปคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ของเรานึกถึงท่านยิ้มขอให้ท่านมีความสุขความสุขเถอะนึกถึงหน้าท่านมีความสุขแผ่เมตตาขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีความสุขกายสุขใจกล่าวประโยคเดียวประโยคใดประโยคหนึ่งพร้อมกับความรู้สึกรักษาความรู้สึกนั้นไว้ถ้าเริ่มจะอ่อนไปจะหายไปก็กล่าวอีกประโยคหนึ่งดึงกลับมา ต่อไปเราแผ่เมตตาให้กับคุณครูโรงเรียนทอสีทุกคนขอให้คุณครูทุกคนมีความสุขอาจจะนึกถึงภาพเหมือนภาพถ่ายรูปหมู่คุณครูยืนอยู่เป็นกลุ่มใหญ่นึกถึงหน้าของคุณครูแต่ละคนยิ้มขอให้คุณครูทั้งหลายทุกคนมีความสุขสุขกายสุขใจเราแผ่เมตตากับผู้ปกครองโรงเรียนทอสีทุกคนแล้วก็มีความสุขนะขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจไม่มีโรคเบียดเบียนไม่มีทุกข์เบียดเบียนมีแต่ความสุขกายสุขใจต่อไปเราแผ่เมตตาให้กับนักเรียนโรงเรียนทอสีทุกคนให้ทุกคนในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลไปถึงป.6ทุกคนมีแต่ความสุขกายสุขใจไม่มีทุกข์กายเปลี่ยนเลยไม่มีทุกข์ใจเปลี่ยนเปลี่ยนเลยต่อไปเราแผ่เมตตาให้คนกรุงเทพทุกคนขอให้ทุกคนในกรุงเทพมีความสุขกายสุขใจขออย่าให้มีความคิดจองเวรกันเลยอย่าให้มีความคิดเบียดเบียนกันเลยไว้มีความสุขกายสุขใจทุกคนในกรุงเทพ ขออย่าให้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเบียดเบียนเลยไปเราแผ่เมตตาให้ทุกคนในประเทศไทยทุกภาคทุกจังหวัดขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกายสุขใจขออย่าให้มีความทุกกายทุกใจเลยภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันตกภาคอีสานทุกภาคทุกจังหวัดทุกคนทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกคนก็ให้รู้จักความสุขก็ให้รู้จักความสุขที่เกิดจากการให้ทานขอให้รู้จักความสุขของการสงศีลการถือศีลขอให้ทุกคนรู้จักความสุขของจิตใจที่ปล่อยวางกิเลสได้ขอให้ทุกคนรู้จักความสุขของการมีปัญญาเป็นที่พึ่งก็แผ่เมตตาให้ทุกคนในโลกทุกประเทศทุกทวีปขอให้ชาวจีนทุกคนมีแต่ความสุขกายสุขใจขอให้ชาวอินเดียทุกคนมีแต่ความสุขกายสุขใจขอให้ชาวเอเชียทุกคนมีแต่ความสุขไม่มีทุกกายทุกใจเลยขอให้ชาวยุโรปทุกคนชาวอเมริกันเนื้อทุกคนชาวอเมริกาใต้ทุกคนชาวแอฟริกาทุกคนขอให้ทุกคนในโลกรู้จักความสุขของการให้ทานขอให้ทุกคนรู้จักความสุขที่เกิดจากการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันขอให้ทุกคนรู้จักความสุขของความสงบจากกิเลสขอให้ทุกคนได้สัมผัสความสุขจากการมีปัญญาเป็นที่พึ่งและขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนรวมโลกมีความสุขกายสุขใจสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ที่อยู่ในอากาศสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กขอให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ทั้งปวงมีความสุขกายสุขใจ ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ทั้งที่ตาเห็นที่ตาไม่เห็นมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายขอให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกภพทุกภูมิมีแต่ความสุขอย่าให้มีความทุกข์เบียดเบียนก็เลยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รู้จักความสุขจากการไม่เบียดเบียนความสุขจากการมีน้ำใจต่อกันและกันความสุขของจิตใจที่เป็นอิสระจากกิเลสนี่คือตัวอย่างการกล่าวแผ่เมตตาแล้วก็ไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วเอาขั้นใดขั้นหนึ่งสำคัญที่ความรู้สึกที่มีชื่อว่าเมตตาที่ปรากฏอยู่ในใจเรานั่นก็คือสิ่งกำหนดของจิตใจเป็นการภาวนาที่ใช้ความคิดได้แต่ความคิดที่อยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้ใช้ความคิดเพื่อรักษาเพื่อกำกับอารมณ์ที่ต้องการคือความเมตตาอยู่ในใจ